hamdalah itu ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ini orang ketika mengucapkan alhamdulillah, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya di dalam suatu hadis, subhanallah tamla'ul mizan walhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ard. Dalam suatu riwayat disebutkan ucapan subhanallah itu dapat memenuhi timbangan amal perbuatan. Tahu enggak hari kiamat tuh ada timbangan al-mizan. Allah bilang wabudi al-mizan. Diletakkan tuh timbangan di hari kiamat untuk menimbang amal perbuatan manusia. Ya, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap yang kecil kita perbuat maupun yang besar dicatat oleh Allah dan bakal ditimbang di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita lakukan, timbangan di akhirat, waduh, sensitif. Anda pernah lihat timbangan emas enggak? Sensitif tuh kan? Sampai sedikit sekian gram, 0, sekian gram ada. Nah, ini timbangan di hari kiamat lebih sensitif lagi. Nah, dan besar. Lebih besar dari langit dan bumi. Lebih besar tuh timbangannya tuh al-kifah, piringnya tuh bakal naruh tuh, naruh barang di situ tuh lebih besar dari langit dan bumi. Nah, apa yang bakal dipenuhin di situ tuh? Besar begitu. Iya, itu bakal penuh, kejahatan bakal penuh dan kebaikan pula bisa dipenuhi. Nabi SAW bilang di dalam hadisnya, subhanallah tamla'ul mizan alhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ard. Ucapan kalimat subhanallah itu dapat memenuhi itu timbangan di hari kiamat. Satu kalimat subhanallah. Masyaallah. Walhamdulillah kalau diucapkan oleh seseorang, ya, pahalanya itu sangat besar hingga bisa menutupi apa antara langit dan bumi. Allah Allah. Ente coba kalau dikasih emas, ya, nggak banyak, sepiring aja deh. Mau nggak kira-kira dikasih emas sepiring? Mau nggak kira-kira? Nah, ini bayangin, tuh timbangannya tuh piringnya tuh seluas langit dan bumi. Nah, Allah bakal penuhin tuh dengan kebaikan, dengan pahala yang lebih berharga dari emas dan perak nanti di hari kiamat. Dengan apa kita menuhinnya? Allah bilang kalimat subhanallah bisa memenuhin itu. Satu kali subhanallah. Coba bayangin, tadi kita baca subhanallah 33 kali. Subhanallah, subhanallah, waduh. Sebanyak apa itu yang kita dapat? Sekarang mah enggak kelihatan. Tapi ntar hari kiamat kita bakal lihat tuh pahalanya. Kalau kita udah lihat, kita bakal nyesel. Hah? Kok nyesel udah lihat begitu? Iya, coba seluruh waktu dihabisin dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wallah, demi Allah. Demi Allah saya katakan. Hari kiamat, enggak nunggu hari kiamat. Kita kalau udah masuk kubur, masuk kubur, begitu masuk kubur, saat itu kita sadar kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu satu kali betul-betul berharga di sisi Allah dan betul-betul kita butuhkan saat itu, dan kita berharap seluruh hidup kita coba habis hanya untuk subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan saat itu kita bakal nyesel, demi Allah saya katakan, kita bakal nyesel. Coba hidup gua enggak gua habisin dalam ucapan politik. Kita bakal nyesel. Coba hidup gua enggak ada urusan sama di dunia nih. Sibuk cuma nama subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cuman tuh waktu nyesel udah enggak ada artinya, udah enggak ada gunanya. Kita bakal sadar ternyata ini semuanya sampah, kotoran, enggak ada artinya di sisi Allah. Enggak bakal bawa manfaat bakal kita, sebab kita enggak bakal ditanya sama Allah tentang dosanya orang. Kita ditanya sama Allah tentang dosanya kita. Ya Rabb, mudah-mudahan kita disadari nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang habis umur kita cuma bakal pepesan kosong. Yang kagak ada artinya di sisi Allah. Itu nganggapnya gede, kagak. Di mata Allah enggak ada artinya. Kagak ada artinya. Kagak ada artinya, lebih hina di mata Allah daripada kotoran di mata manusia. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Karena itu banyakin ucapin subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu lebih baik daripada yang ngurusin politik yang kagak ada artinya. Itu enggak bakal bisa ngerubah. Enggak bakal bisa ngerubah. Siapapun di muka bumi ini, mau dia kerahkan segala kekuatannya untuk merubah apa yang ada, enggak bakal bisa. Ente mau kerahkan segala apapun enggak bakal bisa. Iris di kuping, jangan di kuping, leher nih iris. Potong nih leher, enggak bakal bisa kerubah. Sebab bukan di tangan kita. Di tangan siapa? Di tangan dia yang punya. Mau minta-minta sama dia. Dan dia udah bilang, lu rubah. Rubah keadaan lu, rubah keadaan kita nih. Bersihin, obatin borok kita. Ini semuanya gampang dirapiin sama Allah. Yang bilang siapa Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah udah ngomong begitu. Wattaqullah, katanya Allah, taqwa sama Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Taqwa sama Allah itu doang. Balik sama Allah, berdamai sama Allah, dirapiin sama Allah. Kalau tetap kita enggak mau berdamai sama Allah begini terus, ya silakan, enggak apa-apa. Ya keadaan juga jangan mimpi. Buang waktu, buang energi. Dan kita bakal nyesel nantinya. Wah, kata. Terus juga banyakin ngucap la ilaha illallah. Orang tuh ketika ngucapin kalimat la ilaha illallah, ditulis sama Allah Subhanahu wa taala pahala besar. Di antaranya katanya tuh miftahul jannati la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Naam. Masih banyak lagi. Karena itu kita dianjurin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak ucap hamdalah, la ilaha illallah, subhanallah, dan lain sebagainya. Itu disebutkan dalam suatu riwayat. Ada beberapa zikir dianjurkan untuk dibaca untuk situasi tertentu. Sayyidina al-Imam Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali bin al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib pernah mengatakan, ajib tu liman buliya bi arba'in kaifa yaghfalu an arba'. Ana heran, kata Sayyidina Ja'far al-Sadiq, dengan orang yang diuji dengan empat perkara dan dia lalai dengan empat solusi. Diuji dengan empat perkara, dia lalai dengan empat solusi jalan keluar. Apa itu? Man buliya bil gham kaifa la yaqul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang yang diuji dengan stres dan depresi. Stres dan depresi. Kan ada orang ya, dia pusing, dia stres, sumpek sampai mencapai puncaknya dia tuh. Ya. Sampai dia depresi. Padahal Allah kasih jalan keluarnya. Apa solusinya? Dia banyak zikir sama Allah, tapi dalam dari lubuk hatinya yang paling dalam dia baca tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikirnya. Zikir obat stres, obat depresi. Apa itu zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kalau dibaca sama seseorang rutin, tapi dari dalam lubuk hati yang paling dalam dia faham maknanya, maka stresnya diangkat sama Allah, depresinya diangkat oleh Allah, disembuhin. Sebab Allah Ta'ala bilang, ya, ada dulu orang yang diliput dengan sumpek stres, dia baca ini, ya, maka diangkat itu stresnya oleh Allah. Siapa dia? Nabi Yunus alaihi salam. Siapa yang lebih berat ujiannya dari dia? Ente gak cuma disekep, kalau kita orang disekep dengan permasalahannya, problemnya, sampai di stres dan depresi, ya. Kalau Nabi Yunus disekep di dalam mana? Di dalam perut ikan paus. Gelap gulita, sempit, dalam perut ikan paus, panas, pengap, di bawah dasar laut. Wah, bagaimana tuh? Gak ada apa-apanya, kesulitannya ente, stresnya ente, dibanding apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salam. Tapi saat itu dia baca ini dikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka saat itu Allah katakan, Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Saat itu juga kami kabulkan doanya, kami selamatkan dia dari stresnya, dari kesempitannya, dari depresinya, dari stresnya itu, dari kesumpekannya, diselamatkan oleh Allah. Dan beginilah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Itu satu. Yang kedua katanya Ja'far Shadiq, man khafa syai'an kaifa la yaqul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Barang siapa yang takut, khawatir terhadap sesuatu, khawatir terhadap sesuatu, khawatir terhadap sesuatu, takut. Kita nih, kita takut diganggu orang, takut harta kita dijarah orang, kita takut ini, kita takut itu, macam-macam. Kita takut dijajah, kita takut diperangi. Ya, rasa takut wajar manusia. Tahu enggak obat rasa takut itu apa? Ya, Ja'far Shadiq bilang obat rasa takut adalah satu zikir yang Allah ajarkan. Apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami adalah Allah, dan dia sebaik-baiknya kami bertawakal kepadanya. Naam. Cukup itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi enggak cuma ucapan dari lisan, dengan hati yang faham, ya, betul-betul tulus, dan dijalankan ini dalam kehidupannya, merasa cukup dengan Allah. Cukup udah gue, ada Allah. Lo gak takut? Lo gak takut ditangkap polisi? Ah, gue gak takut. Belakang gue siapa? Gue punya dekingan, orang-orang hebat semuanya. Kan gitu. Ntar ngelanggar nih lalu lintas, ah kecil, ntar kalau ada polisi nilang gue tilang dia. Kok bisa? Belakang gue siapa? Ada orang-orang kuat di pemerintahan, gak sembarangan. Kan begitu orang. Nah, ente sama Allah begitu gak? Ente sama Allah percaya gak? Ketika kita ngucapin hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup udah, ane punya Allah, gak ada yang gue takutin udah. Begitu dihadapin, ciut. Cuma ngomong doang kalau begini. Kita ngucap hasbunallah wa ni'mal wakil, tulus dari dalam hati kita, dan betul kenyataannya begitu. Nah, maka segala apa yang kita takutin itu bakal ciut di depan kita. Tapi kalau kita ngucap kayak orang mabok, tahu gak orang mabok? Mulut ngocok, tapi dia gak paham, gak sadar apa yang diucapin. Ya, sambil juga bohong. Tapi ngucapin ini dari dalam lubuk hati yang paling dalam, penuh dengan ketulusan, keikhlasan, faham artinya, konsekuen dengan apa yang kita nyatakan, itu rasa takut bakal hilang dengan sendirinya. Terus tahu gak? Ini ayat Allah bilang dalam Al-Qur'an, orang yang dilanda rasa takut dia baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah bilang fanggala bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsusumsu. Mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan karunia, enggak tersentuh sedikit pun dengan apa yang mereka khawatirkan dari ketakutan dan keburukan. Itu tahu enggak kisahnya apa? Kisahnya itu ketika para sahabat di Madinah datang Abu Sufyan. Abu Sufyan ini penjahat, orang kafir, ke Madinah ingin menakut-nakuti kaum muslimin. Dia bilang, hati-hati, ini kita ini orang-orang kafir di Mekah, ini Quraisy sudah siap dengan bala tentara yang siap akan menjajah kalian di kota Madinah. Ditakut-takutin, wah penjajah nih, siap menjajah. Ya ente kalau ditakut-takutin gitu, takut, aduh penjajah mau menjajah kita lagi, wah ketakutan. Orang beriman gak begini. Sahabat dulu ketika ditakut-takutin, wah penjajah, siap menjajah dengan bala tentara mereka yang super hebat. Mereka enggak takut, cuma bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan sebaik-baiknya tempat kami bertawakal kepadanya adalah Allah. Datang lagi ke yang lain, hati-hati. Mereka semuanya satu kata, syuhada. Ini yang hilang dari tengah-tengah umat Islam. Sahabat, nih Abu Sufyan datang ke sini, Gatot, gagal total. Ditakut-takut, hati-hati, ada penjajah. Jawaban apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita punya Allah, apa yang mau kita takutin lagi? Gak guna. Datang lagi ke tempat lain, sahabat yang lain, hati-hati, ini kita siap dengan bala tentara kita mau menjajah. Apa jawaban yang itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami adalah Allah, dan Allah tempat sebaik-baiknya tempat untuk bertawakal. Keliling ke rumah-rumah sahabat nih, memprovokasi, hati-hati dengan penjajah, penjajah. Semuanya satu kata, hasbunallah wa ni'mal. Pulang gigit jari, enggak diladenin. Pulang Abu Sufyan ke Mekah gigit jari, dan para sahabat fangalabu bi ni'matin minallah lam yamsasum su. Mereka kembali para sahabat ke rumah masing-masing dengan keadaan tenang, iman, dan enggak tersentuh sama sekali dengan segala oleh segala bahaya dan jajah. Kenapa? Mereka punya Allah dan yakin kepada Allah. Nah, ini ya Rabb, mudah-mudahan jangan sampai punah dari tengah-tengah umat Islam kayak dinosaurus. Dinosaurus kan katanya udah punah. Nah, begini juga nih, udah punah. Makanya jangan heran kalau umat Islam ya belum dijajah udah terjajah. Kenapa? Sebab memang di hati enggak ada Allah. Coba kalau punya Allah kayak sahabat. Fanggalabu bi ni'mati minallahi lam yamsasuhu. Yang jadi pertanyaan, kita punya Allah enggak di hati? Kita punya Allah apa enggak? Atau yang kita punya cuman status aja, kita orang Islam. Status doang. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jaga iman kita deh. Cuman inilah kenyataan kita. Yang kita punya saat ini cuman status. Tapi hakikat iman Islam kemana? Orang yang punya Allah, hidupnya sibuk cuman bakal Allah, gak punya tempat bakal politik dan lain sebagainya. Orang yang punya Allah gak bakal bisa ditakut-takutin oleh apapun. Mau siapa yang naik, mau siapa yang turun, mau siapa yang datang, mau siapa yang ngejajah, dia punya Allah. Hidupnya bahagia, hidupnya tenang, gak bakal keganggu dengan apapun. Dan ini bukan dongeng, kenyataan Allah bela dia. Ya kalau kita punya iman, kita percaya nih omongan, cuman gak tahu. Mudah-mudahan masih ada sisa iman di dalam hati kita. Tapi ini kenyataan Allah yang turun tangan. Kita gak usah pusing, udah perbaikin iman di dalam hati, datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bilang, lam yamsasum su. وَمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَقُولُ فَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Barang siapa yang masuk dalam perangkap tipu daya, perangkap tipu daya, ya, barang siapa yang udah terjerumus di dalam perangkap tipu daya untuk dibinasakan. Kata Sayyidina Ja'far Shadiq, tahu gak, ente mau selamat dari perangkap tipu daya, jangan repot, jangan pusing, jangan stres. Allah kasih jalan keluar dalam Al-Quran. Apa? ingat sama Allah, zikir sama Allah, ucapkan ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Saya serahkan segala urusan saya kepada Allah dan Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Itu udah. Taruh di hati keyakinan, iman, percaya sama Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Ini dia jawabannya apa? Fawaghahullahu sayyi'at ma'amakum. Maka Allah akan lindungin dia dari mara bahaya perangkap musuh. Musuh sekarang bikin dengan strategi tipu muslihat mereka untuk memasukkan kita di dalam perangkapnya. Serahkan urusan kita sama Allah, ngadu sama Allah, minta sama Allah, bersimpuh di pintu Allah, serahkan kepada Allah segala urusan kita dan percaya sama dia dan berbuat untuk Allah. Ini jalan keluarnya. Bilang ufawwidhu amri ilallah, saya serahkan kepada engkau ya Allah segala urusanku. Allah bilang maka niscaya Allah akan menyelamatkan dia itu dari tipu daya, dari perangkapnya musuh. Percaya gak sama Allah? Percaya gak? Orang yang percaya keadaannya, perilakunya beda sama orang yang gak percaya. Beda sama orang yang iya doang. Orang yang percaya perilakunya beda. Orang yang percaya dia bakal berserah kepada Allah, dia bakal selalu bermunajat kepada Allah, dan dia bakal berbuat. Terus katanya wa man raghiba fi syai kaifa la yagun, masyaallah wa la quwwata illa billah. Orang yang nafsu kepada sesuatu, pengen, punya impian akan sesuatu, diajarin untuk meraihnya bagaimana? Meraihnya baca masyaallah la quwwata illa billah. Itu Sayyidina Ja'far Shadiq bilang begitu. Masyaallah la quwwata illa billah. Ente punya impian. Hah? Baca nih doa. Allah bilang dalam Al-Qur'an, fa'asa rabbi an ya'tiyani ayu'tiyani khairan min jannatik. Mudah-mudahan Allah tuh cerita ketika seorang hamba membaca ini doa, masyaallah la quwwata illa billah, Allah katakan, insyaallah Allah akan memberikan kepadanya yang lebih baik dari surga, dari apa yang dia impikan. Allah Allah. Ente mimpi apa? Ngarep apa? Apa yang kau impikan? Beb, ane demen sama dia, beb. Kalas, ente demen, jangan dipacarin, pacaran gak boleh. Baca nih doa, ya insyaallah impiannya terwujud. Jadi cocok. Kalas, insyaallah Allah gabulin hajat-hajat kita. Nah. Ya Allah. Nih. Jadi mungkin di pengajian kita di malam hari ini ada beberapa zikir yang mungkin bisa kita bawa pulang ke rumah kita. Ya. Allah, Allah. Yang pertama, banyakin ngucap al-baghiyatus salihat. Yaitu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyakin itu. Terus juga ente lagi pusing, ente lagi stres, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Terus juga banyakin baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nadzalimin. Itu kalau lagi stres. Kalau takut kepada sesuatu, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus juga kalau khawatir terjerumus di dalam perangkap musuh, ya, banyakin baca ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Naam. Kemudian juga punya impian, ya khair, baca masyaallahu la quwwata illa billah. Nah, ini dikir-dikir banyak, berbanyak ya dibaca. Alhamdulillah di Khulasatul Madad mungkin kita pada punya, ya, kita baca ini semua hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita baca pagi hari 70 kali, malam hari atau sore hari kita baca 70 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sebelum subuh kita baca saat tahajud 40 kali, ya, ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Tiap pagi, tiap malam kita baca 11 kali. Ya, itu kan ada di Khulasatul Madad. Masya Allahu la quwwata illa billah. Itu ada di Wirdul Latif yang kita baca. di pagi hari atau di sore hari. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu kita baca banyakin. Terus juga dalam wirdul latif yang kita baca itu juga ada. Subhanallah, adada ma khalaqa fis sama, subhanallah, adada ma khalaqa fil ard, subhanallah, adada ma baina dzalik, subhanallah, adada ma khaliq, la ilaha illallah, adada ma khalaqa fis sama, dan seterusnya. Naam. Ini dikir-dikir antum baca, saya ijazahkan bakal antum. Mudah-mudahan segala harapan kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa yang dibahas di awal mugaddimah daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah yang kita baca. Terus juga dijelaskan, ya, Mudabbirul Khalaiqi Ajma'in. Allah tuh dia yang maha mengatur segala apa yang ada di dalam kerajaannya langit dan bumi. Enggak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang di luar aturannya Allah tuh enggak ada. Enggak ada. Enggak ada apapun di dalam kerajaan Allah, ya, yang berlaku tanpa aturannya Allah tuh enggak ada. Ambil kabar itu. Sehingga segala apapun yang kita khawatirkan atau yang kita harapkan, ente jangan pusing. Jangan pusing. Tapi balik sama Allah. Dia yang punya, dia yang ngatur kok. Ya. Dia yang ngatur. Ente perlu apa-apa? Ente jangan ngomong sama pegawai. Pegawai gak bisa bikin apa-apa, cuma ngejalanin sistem doang. Tapi kalau ente pengen apa-apa, langsung sama yang buat aturan, sama yang punyanya. Siapa dia? Allah. Ente mau naik gaji, ya, ente kerja ada satu perusahaan, pengen dapat gaji, pengen dapat tunjangan, ngomong sama satpamnya, kira-kira dipenuhin gak sama satpam? Gak bisa. Oh, ente sampai demo, kita demo tuh satpam. Bisa? Kagak, percuma. Habis gimana? Kita datang sama yang punya, ngomong baik-baik, bilang sama direkturnya, ini pak, ini keadaan saya begini, ya, semua harga pada naik, hidup saya susah, anak-anak lagi gak tahu kondisi apa namanya kesehatannya, tolong dong pak. Tunjangan kecil bakal bapak, iya kan? Ini juga dia kagak tega, ya udah deh, bakal lo gaji gue naikin, tunjangan dikasih, tenang aja udah. Ngomong sama yang punya langsung, dia punya wewenang mutlak. Itu kalau kita di perusahaan. Demikian pula dalam kerajaan Allah. Nanti ada masalah, jangan ngomong sama pegawainya. Sama dia statusnya sama kita, digaji, cuma jalanin sistem. Pion, yang gerakin pion bukan kita, bukan dia, Allah. Mau ngomong ngadu sama dia, sama Allah. Ya Rob, ini dia gangguannya. Ya Rob, dia zalim sama aneh. Mentang-mentang dia apa namanya dikasih kekuasaan, dia semena-mena, nindes. Ngomong sama Allah, aduin. Ya Rob, dia begini nih. Ente ngadu sama Allah, Allah yang bakal turun tangan. Tapi kalau ente hadepin dia, ya, dipentung sama dia, kita kalah. Mau ngadu-ngadu sama yang punya, ya Rob, nih dia begini. Makanya tuh dalam suatu riwayat Allah Ta'ala bilang, ini agak keluar dari waktu dikit, ya. Allah Ta'ala bilang bahwasanya tuh raja-raja yang berkuasa di muka bumi, mereka hanyalah pionku, kata Allah. Dan aku menggunakan mereka untuk menghukum orang-orang yang menyimpang dari hamba-hambaku. Karena itu kalian, wahai hamba-hambaku, jangan sibuk mencaci maki mereka, tapi sibukilah diri kalian dengan taat kepadaku, maka niscaya mereka akan aku hadang, katanya Allah. Gak bakal ganggu kalian. Mereka hanya pion yang aku gunakan untuk apa namanya, menghukum orang-orang yang berpaling dariku. Kalian jadi orang baik, jangan berpaling, maka mereka akan aku hadang dari kalian. Allah bilang begitu dalam hadithul Qudsi. Nah, kita tinggal rapiin diri kita sama Allah. Insya Allah kita dijaga sama Allah, jangan takut. Cuman kalau kita masih terus begini, gak mau berdamai sama Allah, maksiat banyak banget, maksiat apa? Ya kita udah tahu diri kita ya, gak ada yang suci. Ayo dong rapiin diri kita sama Allah. Maksiat tapi gak usah jauh-jauh, ntar lihat handphone ente sendiri deh. Handphone ente bersih. Nih yang kecil nih, perkara kecil handphone. Handphone anak bini ente di rumah apa isinya kotoran. Mau bilang suci diri kita, enggak ada yang suci diri kita. Ayo berdamai sama Allah. Perbaiki diri kita sama Allah. Ya Rabb, saya minta ampun. Ya Rabb, saya dosa. Saya bikin maksiat banyak. Saya mau minta ampun, memperbaiki diri kita. Bilang gitu sama Allah dan berusaha. Insyaallah ini semuanya bakal dikembalikan lagi kepada Allah. Oleh Allah bakal kita sekalian. Makanya ya Jaddan al-Habib Salim bin Jinan bilang, "Walau raja'an nas ila hadainil aslain, laraja'at lahum kullu syai'in ila nisabih walastawallahum syumusul kamal syumusul kamal fi falakil insaf fi sirri wa najwa." Katanya kakek saya Al-Habib Salim Jindan, kalau semua orang mau memperbaiki diri, berdamai kepada Allah dengan kembali menjalankan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, semuanya nih ya, alur bakal jalan sesuai di atas relnya. Bakal kembali lagi tuh, air mengalir di jalurnya. Ya, matahari terbit, ketakwaan juga terlihat di berbagai tempat. Kalau kita mau balik berdamai sama Allah, tapi kalau kita begini-gini juga, ya jangan bermimpi. Makanya Allah Ta'ala bilang, "Dhahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, linudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Al-fasad, kehancuran, kezaliman, ya segalanya deh yang bobrok muncul di daratan dan di lautan, itu semua apa? Ulah tangan kita sendiri. Ini terjadi, Allah bilang liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, agar Allah itu ingin kita merasakan, ini loh pahitnya perbuatan kita. Jadi kalau udah ngerasa pahit, sadar, ayo balik yuk sama Allah. Ini tujuannya. Kita balik, khalas, semuanya jadi balik semua, jadi baik semua. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati kita oleh Allah, dijadikan kita orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, wa ya jadal ajudin, wa rahimal masakin, wa dzal qutul matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha bil qabul. Utamam kulli sul. Sallahi shan dhahran batina la hadinni wa kunatun salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha.